Глава 3. Петар и Јован одеа во храмот во деветтиот молитвен час. Тогаш носеа еден човек хром од раѓање. Него го поставуваа секој ден пред храмската врата, наречена Красна, за да проси милостина од оние кои влегуваа во храмот. Штом ги виде тој Петар и Јован, кога сакаа да влезат во храмот, запроси да му дадат милостина, а Петар, заедно со Јован, се вгледа во него и му рече: «Погледај не!» Меѓутоа тој внимаваше на нив, чекајки само да добие нешто од нив. Но Петар му рече: «Немам ни сребро, ни злато, но што имам, тоа ти давам. Во името на Исуса Христа, Назареецот, стани и оди!» Тогаш го фати за десната рака и го исправи, а нему веднаш му зацврснаа стапалата и глуждовите, па скокна, се исправи и прооди. И сони влезе во храмот, скокајки и фалејки го Бога. Така целиот народ го виде како оди и го фали Бога. И го препознаа дека е тоа оној кој седеше пред красната врата на храмот поради милостина, и се исполнија со восхит и беа вон себе заради она што му се случи. А бидејќи тој се држеше за Петар и Јован, сиот зачуден народ се собра околу нив во тремот, наречен Соломонов. А кога Петар го виде тоа, му проговори на народот: «Мажи, Израелци, зошто се чудите на ова, или зошто гледате на нас, како ние со своја сила или побожност направивме овој да оди? Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на нашите татковци, го прослави својот син Исуса, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред Пилата, кога тој одлучи да го ослободи. Вие се одрековте од светецот и праведникот и молевте да ви се подари еден убиец, а го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, зашто сме ние сведоци. И затоа што веруваме во неговото име, неговото име го зацврсти овој кого го гледате и познавате, а верата до која доаѓаме преку него му даде целосно здравје пред сите вас. И сега, браќа, знам дека вие, како и вашите началници, го направивте тоа од незнаење, но Бог на тој начин го исполни тоа што го навестуваше однапред, преку устата на сите пророци, дека неговиот Христос ќе пострада. Затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времиња на освежување, и да го испрати предскажаниот за вас Исуса Христа, кого небото треба да го прими до времето, кога ќе биде воспоставено се, за кое Бог зборуваше од древноста преку устата на своите свети пророци. Зашто Мојсеј рекол: «Господ Бог ќе ви издигне од вашите браќа пророк како мене, слушајте го него во се што ќе ви рече. А секоја душа која не ќе го послуша тој пророк, ќе биде истребена од народот. А и сите пророци од Самоила и натаму, колку што зборуваа, ги навестуваа овие денови. Вие сте синови на пророците и на заветот, што Бог го склучи со вашите татковци, кога му рече на Авраама: „Во твоето семе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Бог првин вам ви го воскресна својот слуга Исуса и ви го испрати за да ве благослови, со тоа што секого од вас ќе го одврати од вашите зли дела“.